Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy taką propozycję od Universala Esperanto Asocio, bo rzeczywiście zbiór jest niezwykły.
Mi credo che mi riceri stipium proponum de UEA, czar efektive temas pri extraordinara collecto, kaj kvankam ni konscias, ke la Pola Nacia Biblioteko ne estas la unika loko, tamen mi sentas, ke ni estos ekde nun unu el la ĉefaj lokoj por Esperanto en la mondo, ne nur en Pollando. Kaj kio estas tre grava, kion mencis la pola ĉefministro Piotr Gliński kaj UEA prezidanto Duncan Charters, tiu ĉi kolekto revenas al la lando, kie Esperanto kreiĝis, ke ĝi revenis hejmen. Tio ĉi estas kaj tre agrabla kaj por ni kaŭzo de granda ĝojo, ke al tio ne povas kontribui.